Ju flet Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, vazhdojmë programin me rubrikën e së martës, ju kumtojmë lajmin e mirë. Ne komentin e ungjillit e Marku që si vjet u heq gjithë bashkësinë e krishterë për çdo të diele me ungjillin e tij në njohjen dhe përqafimin e Krishtit shëlbus të njerëzimit, sot dëgjues të nderuar do të ndërpresim komentin e Markut me Don Marian Palok në studio që ka përgatitur e përgatit këtë rubrikë tonë në radiofonike për të kaluar tek ungjit kushtuar fëmirës e Jezusit, pra kushtuar mishrimit i fjales hynore, krishtlindjes, me një pyetje pse Marku ungjilltar nuk e ka rrëfimin apo tregimin e lindjes e Jezu Krishtit, pyetjet e cilën ja drejtoi në studio Don Marian Palokës.
Ungjilli i Markut është ungjilli konceptuar që në fillim si një libër që ka për synim të dashurojë personin e rritur me Krishtin që e arrin misionin e vet në kulmin e shprehurisë së vet. Jezusi fëmijë, tregimet mbi fëmirinë e Jezusit në ungjitë e tjerë, sidomos në ungjillin sipas Mateut dhe Lukës, këto janë dy ungji që merren me Jezusin përpara fillimit të misionit të tij publik. Këto ungji e kanë mbledhur në një kohë të dytë dëshmitë rreth lindjes së Jezusit. Marku nuk don të tregojë kuriozitete mbi prejardhjen e Jezusit, sepse e nis me një pohim të qartë ungjillin e tij. E fillimi i ungjillit të Jezu Krishtit biri të hyjit. Pra birisin e hyjit, ai e vendos të mbështetur jo tashmë tek origjina toksore e Krishtit, por tek ajo që Krishti do të bëjë. Në fakt, ndryshe nga ungjit të tjerë, ungjilli i Markut është gati një përmbledhje ngjarje, është lidhur me njëra tjetrën me një mënyrë pak a shumë logjike dhe kronologjike. Ndërsa Luka dhe Mateu ndjekin metodën e historisë në tregimin e jetës Jezu Krishtit, Marku ndjek metodën e mbledhjes së episodeve. Mbledhje episodeve me një fjet art që i bashkon së bashku dhe që në fund pohojnë po të njëjtin pohim që kishte bërë në fillim. Me të vërtetë, ky njeri ishte biri i hyjit, thot centurioni, një pagan te kryqi i Krishtit. Pra pohimin fillestar të Markut, fillimi i ungjillit Jezu Krishtit biri i hyjit, e gjejmë në fund në gojën e një pagani. Pse? Sepse Marku dëshiron me tregimin e tij t'i drejtohet paganëve dhe pagant gjatë leximit të ungjillit të Markut, pra jo besimtarët, të arrinë në pohimin fillestar të Markut që është besimtar. Të thonë si centurioni, vërtet ky njeri paska qenë biri i Perëndis, biri i hyjit.
Atëherë mund të pohojmë Don Marian se megjithëse Marku nuk ka një tregim të shtjelluar të mishrimit apo linjes së Jezu Krishtit, por e ka më njëherë pohimin e rrëfimit të fesë, mund të themi ne Krishtin si shëlbus, si hyj i mishruar në historinë e njerëzimit për shëlbimin e njerëzimit. Kalojmë te ungjilli i Mateut, ai kushtuar pra në fëmirisë e Jezusit. Sot realiteti i krishtlindjes ka marrë për masë, është veshur me shumë çka që nuk është krishtlindje e vërtet, ajo që kremton kisha, ajo që kumton fjala e Zotit. Çfarë mund thuhet pra për këtë krishtlindje në prizmën e ungjillit të Mateut?
Kur bëhet fjalë për ardhin për lindjen e Jezusit, ne më vonë, duke i referuar edhe ungjillit sipas Gjonit, kemi formuar fjalën mishrim. Pra bëhet fjalë për mishrimin e fjalës së hyjit, sepse këtë fjalë për herë parë përdor Gjoni. Mishrimi do thot konkretësia e hyjit, pra hyji bëhet i prekshëm, i dukshëm, i dëgjueshëm, është i pranishëm në mënyrë shqisore mes njerëzve dhe njeriu ka dritare që ja ka dhuruar vetë Zoti, shqisat për të parë vetë Zotin. Kjo është e reja jashtëzakonshme e konceptit të krishterë dhe e faktit të krishterë të mishrimit të Krishtit. Pra konkretësia e Zotit. Zoti bëhet konkret sepse njeriu, duke qenë i kufizuar, ka nevojë për konkretësinë e Zotit në mënyrë që të krijojë një marrëdhënie me Zotin. Mateu
kërkoj falë Don Marian për ndërprerje, deshta të bisedoj me ju. Ky pohim që posa that edhe e dallon krishterimin ndaj feve tjera monoteiste, Zoti që zbret në kohë në histori merr natyrën njerëzore.
Po, sigurisht, pra, hyrja e Zotit në koordinata që janë vetëm njerëzore dhe vdekatare është e pakonceptueshme dhe e papranueshme për të gjitha besimet e tjera monoteiste. Krishterimi ka në Krishtin, pra koha, dimensioni i shpërbërjes së njeriu, sepse kështu koncepton feja kohën, është ajo përmas në cilën ne jemi duke udhëtuar drejt vdekjes, drejt shpërbërjes, pra për masa e shpërbërjes njëriut përqafohet nga Zoti. Zoti hyn brenda kësaj për masa të brisht të eksistencës, që është koha, dhe te i kalon ndarjen e kohës nga mshimi. Pra e përqafon kohën me mshimin e vetë dhe koha merr një dritë të re. merr një rëndësi të re, merr një vlerë të re për faktin që Krishti hyn në kohë. Konkretësia e Zotit, pra, është fjala, kryefjala e logjikës së mishërimit. Atëherë Mateu do të tregoj se mishërimi është diçka konkrete dhe konkretësia duhet treguar në një farë mënyre. Pra Jezusi nuk lind, nuk pikon nga qielli, ai lind brenda një historie. Pra duke përqafuar njeriu, ai përqafon historinë e njeriu. Dhe historia brenda cilës lind Krishti është historia e popullit të Abrahamit, atit në fe, të cilit Zoti i kishte premtuar se do të bëhej prej tij do të lindte shëlbimi, do të lindte një familje, ai do të ishte bekim për të gjithë popullit. Dhe në të vërtetë, Mateu e hap ungjillin e tij me tregimin e breznive të Jezu Krishtit. Domethënë, Krishti vjen dhe vjen e futet brenda një historie. Atë historie ndjen si të vetën kur të lind, ai do të jetë biri i asaj historie, biri i atij populli dhe duke u mbështetur në atë histori, ai do të tregojë edhe vijimin, risin. Historia është diçka që i përket së shkuarës, do të gjithë ne e njohim vlerën e historisë. Dhe historitë tona janë të gjitha histori konkrete. Ne dimë datën e lindjes, vendin e lindjes, njerëzit e parë që kemi njohur në jetë, ata që janë kujdesur për ne, prindërit, pastaj miqtë, gjithçka. Jezusi pra lind duke lindur, duke hyj, duke u bërë konkret, duke u bërë njeri, përqafon historinë e popullit vet dhe Mateu na tregon që Jezusi përqafon historinë e popullit vet duke dhënë breznit që i kanë paraprirë Jezu Krishtit, por ne duhet ta kuptojmë krishtlindjen atëherë si ardhjën e Zotit, i cili hyn në historinë tonë dhe i përqafon atë të tërën, nga momenti që ne kemi lindur e deri tani. Por jo vetëm kaq. Ungjilli pastaj do na tregoj se Jezusi vjen për të përqafuar historinë dhe për t'i dhënë asaj një rrugdalje, sepse historitë njerëzore, pikërisht sepse kryhen në kohë, nuk kanë një rrugdalje ose më mirë, është vdekja zgjidhja e historisë. Jezusi vjen për ta çuar historinë e njeriu tek një rrugdalje e re që vetëm ringjallja e tij do të hapë si horizont të ri për herë të parë në historinë e njerëzimit.
E ky është caku i jetës së njerëzimit dhe caku i veprës shëlbimpruesit e Jezu Krishtit që është mishruar për ne për jetën e pasosur. Me ka që dhe gjusë të ndëruar në rubrikin e sot, me ndalemi këtu, do të vijojmë të martën e ashme pikrisht me tërgimin e ungjive të rrëth mirisë Jezu Krishtit, pra rrëth mishërimit të Zotit ton që kremtojmë në krishtlindje.